Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ayat yang berikutnya yang menjelaskan tentang kedudukan para sahabat dalam Islam menduduki kaum yang terbaik adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, atau kita bacakan ayat dulu dalam surat Al-Anbiya, demikian pula dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang semua sahabat pasti sebagai ahlul jannah. Sahabat kaum muslimin ada terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, mereka-mereka yang masuk Islam dan membela Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, di bulan Ramadan pada tanggal 20. Orang-orang yang masuk Islam sebelum itu, kedudukannya lebih besar daripada mereka-mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Dan mereka semua disebut sahabat. Orang-orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah, yakni mereka-mereka yang di waktu itu berada di kota Mekah, kemudian Mekah dikuasai oleh Nabi dan para sahabat, dan mereka berangsur-angsur masuk ke dalam Islam. Mereka sahabat. Mereka dijanjikan surga. Masing-masing memiliki kebaikan. Tetapi secara kedudukan, sahabat yang masuk Islam, membela Islam, berperang di jalan Allah sebelum menaklukkan kota Mekah lebih utama dibandingkan dengan yang setelah penaklukkan kota Mekah. Kita bacakan ayat dan hadis tentang hal ini. Kita akan tahu betapa besar kedudukannya mereka dan betapa jauhnya kita dari mereka dalam hal kemuliaan dan kehormatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Allah yang menyatakan kalimat ini dan kita mengimani sesuai yang Allah beritahukan. لا يستوي منكم, tidaklah sama antar kalian. Kalian yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kaum mukminun yang turun di zaman yang ada pada zaman turunnya ayat ini, yakni mereka para sahabat. Tidaklah sama antar kalian. Siapa yang maksudkan? Yang dimaksudkan, man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Orang-orang yang mereka berinfak dalam membela agama Allah dan mereka bertempur dalam membela agama Allah sebelum penaklukan kota Mekah. Ulaika azamu darajatan. Mereka-mereka itu azam, paling besar derajatnya. Lebih besar derajatnya dibandingkan dengan siapa? Dengan kita? Bukan. Dibandingkan dengan minalladzina anfaqu min ba'd wa qatalu. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang membela Islam, berinfak dalam Islam dan berperang membela Islam, tetapi min ba'di setelah itu, setelah penaklukan kota Mekah. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa kullan, dua-duanya. Dua-dua yang mana? Yang berislam, berperang, berjihad, membela sebelum Fathul Mekah dan yang setelah Fathul Mekah. Dua-duanya wa'adallahu al-husna. Allah janjikan bagi mereka surga. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan segala apa yang kalian lakukan, Allah akan memberitahukannya. Apa dan bagaimana perbandingannya kaum muslimin? Diberikan contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian menghina sahabat-sahabatku, jangan kalian menghina sahabat-sahabatku. Ini ucapan Rasul. Kepada siapakah Rasul mengatakan ini? Ya tentunya kepada orang yang hidup di waktu itu. Bukan kepada kita, kita tidak hidup di waktu itu. Rasul mengatakan kepada orang-orang yang hidup di waktu itu, mereka juga sahabat. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Yang mana ini? Seperti tadi di atas ayatnya. Jangan kalian, kalian siapa? Muslimin yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum menaklukkan kota Mekah. Dibedakan oleh Nabi. Bagaimana contoh perbedaannya? Beliau menegaskan, fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, yakni demi Allah, lau anna hadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka mudda adihim wala nasifahu. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, demi Allah, lau anna hadakum. Nabi mengatakan, kalau ada di antara kalian, kalian yang masuk Islam setelah menaklukkan kota Mekah, kalau ada di antara kalian yang berinfak semisal gunung Uhud berupa emas, ma adraka mudda'adihim wala nasifahu, sungguh pahalanya tidak akan bisa mengalahkan sedekah satu mutnya para sahabatku. Bahkan setengah mutnya saja. Satu mut begini. Kalau dua-duanya namanya so. Ini satu mut, serewokan. Setengah mut berarti setengah rewokan. Tahu rewokan Pak? Apa bahasa Indonesianya? Ya rewokan. Bingung cari kata-katanya. Bahasa Arabnya mut. Sahabatku yang masuk Islam sebelum menaklukkan kota Mekah, kalau mereka berinfak gandum satu rewkan, atau kurma, atau apa, satu rewkan, satu mut, maka yang sodako di antara kalian emas sebesar gunung Uhud, pahalanya tidak akan bisa menandingi mereka. Apalagi satu mutnya, setengah mutnya juga tidak. Ini perbandingan antara sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan dengan sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Alangkah tinggi dan besarnya sahabat Rasul itu, muhajirin dan Ansor. Kalau dibandingkan dengan kita, bagaimana kira-kira? Kita berinfak berapa gunung? Bergunung-gunung Uhud pun tidak akan bisa menandingi mereka. Pertanyaannya bukan itu, Pak. Golet emasnya nangan di. Bergunung-gunung sekramiran duwek. Larang regane. Segunung-gunung. Hadir makan. Betapa mulianya sahabat itu dalam Islam. Yang tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun orangnya. Sampai sahabat sendiri. Antara mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Tidak akan bisa menandingi yang sahabat masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Karena itu, kaum muslimin, mari kita tahu diri. Mari kita beradab dengan adab yang santun, yang baik. Kepada para sahabat-sahabat Rasul. Mereka orang-orang yang mulia. Jangan keluar ucapan celaan, cercaan kepada para sahabat. Mereka orang-orang yang sangat mulia dalam agama kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih di Hasan kali Syekh Al-Albani, "Idza dzukira ashabi famsiku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela kehormatan para sahabatnya. Nabi mengatakan, "Idza dzukira ashabi, apabila disebut tentang sahabat-sahabatku, famsiku, maka hendaknya kalian menahan lisan-lisan kalian." Nahan lisan-lisan kalian. Apa maksudnya? Jangan sampai kita mencela, menghardik, merendahkan, memandang dengan pandangan mata sebelah kepada para sahabat. Nabi yang mengatakan itu. Kalau disebut tentang sahabat, jangan berani-berani kalian mencelanya, menghinanya. Tahan lisan-lisan kalian. Walaupun yang namanya manusia tetap manusia. Ada kesalahan-kesalahannya. Tetapi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka semuanya terampuni. Semuanya telah gugur, terhapus dengan kebaikan yang ada pada mereka. Keutamaan yang mereka miliki. Janji surga yang Allah berikan kepada mereka. Itu menghapus semua perbuatan. Kalaulah ada yang terjadi di tengah-tengah mereka sesuatu yang menyalahi syariat. Kalaulah ada. Hadirin makan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah." Barang siapa yang mencela sahabatku, maka baginya kutukan Allah. Laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kaum muslimin ayat dan hadis yang kita sampaikan dari tadi jam 5 sampai sekarang ini dan masih banyak yang lain menunjukkan kehormatan para sahabat. Di mana kehormatan itu Allah yang menyebutkannya dan Rasul yang menyebutkannya. Tentunya itu sesuatu yang harus kita imani. Itu yang kita maksudkan. Tentunya itu sesuatu yang harus kita pegangi sebagai pegangan akidah kita ketika berbicara tentang sahabat. Janganlah hal yang yakin ini engkau kemudian menjadi ragu ketika membaca buku-buku tarikh, buku-buku sejarah, kejadian terjadi di antara para sahabat, ada perang Siffin, ada perang Jamal, ada perang ini, perang itu. Jangan. Perang itu terjadi namun beritanya sesuatu yang telah diputarbalikkan, telah ditambahi, telah didustakan padanya. Dan ini yang akan kita baca keterangan para ulama kita dalam membela kehormatan para sahabat. Berita semua itu tidak boleh kita bicarakan. Tidak boleh kita pengen tahu. Tidak boleh kita membaca. Tidak boleh kita membahas kejadian-kejadian yang terjadi di antara para sahabat. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan, "Idza dzikra sahabi famsiku." Kalau disebut tentang sahabatku, maka tahan kalian. Tahan lisan-lisan kalian. Tahan. Jangan kalian mencela satu pun di antara mereka. Beberapa buku, ketika buku itu adalah bukunya Syiah, maka akan berisikan pembelaan kepada Ali bin Abi Thalib dan akan menjatuhkan kehormatan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu dua-duanya sahabat besar. Mereka orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Bagi mereka-mereka yang Syiah menulis buku sampai pada tingkatan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Hulu dalam mencintai Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait. Dan kemudian mencela sahabat yang lain. Yang benar semuanya dicintai tanpa terkecuali. Semuanya dimuliakan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Dibenarkan, dipercayai kehormatan mereka. Tidak boleh lisan kita membicarakan itu. Bahkan, jangan sampai kita melumuri lisan kita dengan darah-darah para sahabat. Mencela Aisyah radhiyallahu anha. Hah? Karena ini, karena itu. Nabi kita mengatakan, "Idza dzikra sahabi famsiku." Apabila disebut tentang sahabatku begini-begini, tahan dirimu. Jangan ikut-ikutan. Mereka kaum yang sudah dipastikan sebagai ahli jannah. Qala Imam Ahmad. Kita bacakan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, "Wa min al-hujjatil wadihatil bayyinatil ma'rufati." Dan di antara hujjah yang sangat jelas, keterangan yang sangat gamblang, kebenaran yang hakiki adalah apa? Dzikru mahasinya sahabi Rasulillah kullihim ajma'in. Pertama kata beliau, yang wajib kita ikuti, kebenaran yang hakiki adalah menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat semuanya. Walkafu amman dzikri masawihim. Yang kedua, kita harus menahan diri, mencegah lisan-lisan kita dari menyebutkan kejelekan-kejelekan yang terjadi pada mereka dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ini hukumnya wajib memuliakan mereka semua dan tidak membicarakan yang terjadi pada mereka. Faman sabba sahabi Rasulillah. Imam Ahmad kemudian menentukan hukum. Hukum yang sesuai dengan syariat. Barang siapa yang mencela sahabat-sahabat Rasul dalam jumlah banyak, au ahadan minhum, atau mencela salah satu saja di antara sahabat-sahabat Rasul, atau naqasuhu, atau merendahkannya, au ta'ana alaihim, atau menikamnya dengan tuduhan-tuduhan keji, au arda aibahum, atau hendak membicarakan aib-aib yang terjadi pada mereka, au aba ada minhum, atau mencela salah satu di antara mereka, fahuwa, maka dia itu adalah mubtadi'un, ahlul bidah, rafidiyun, syiah rafidah, khabithun, orang yang buruk, mukhalifun, orang yang menyimpang, la yakbulullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak akan menerima apapun amalan dia ketika dia masih mencela para sahabat. Kenapa? Karena celaan dia kepada para sahabat itu membuktikan kalau dia ragu dengan ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Ragu dengan berita yang Allah sampaikan dalam ayat tentang kemuliaan para sahabat, kebaikannya mereka, mereka semua adalah ahli jannah. Dengan ini engkau tidak diterima amalanmu. Karena amalan ini mencela sahabat itu mengkafirkan pelakunya. Bisa jadi dia tahapannya mubtadi, ahli bid'ah. Bisa jadi meningkat sebagai rafidah. Syiah rafidah. Syiah yang disepakati oleh para ulama. Yang dikafirkan oleh adalah oleh ulama adalah syiah rafidah. Syiah itu bermacam-macam. Yang sepakat kafirnya adalah syiah rafidah. Yang mereka itu sampai hari ini mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka dalam khutbah-khutbah Jumat mereka, mereka wajib menjadikan rukun melaknati Abu Bakar dan Umar. Dan mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala kaum Quraisy. Sanamai Quraisy. Ini dia. Bukan hanya nikah mut'ah tok yang mereka halalkan. Kehormatan para sahabat mereka injak-injak. Bahkan mereka kafirkan semua para sahabat. Kecualinya beberapa orang saja. Nah ini. Berhati-hatilah kaum muslimin. Ini perkara penting dalam agama kita. Beliau kemudian melanjutkan ucapannya. Masih ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Bal hubbuhum sunnatun. Bahkan mencintai semua para sahabat adalah bagian dari ajarannya Rasul. Sunnah Rasul. Sunnah di sini bukan amalan sunnah yang jika lo dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan. Sunnah di sini adalah akidah, keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalimat syarhu sunnah, penjelasan tentang sunnah, kitab al-Barbahari berisikan tentang i'tiqad. Mencintai para sahabat adalah bagian dari kewajiban dalam agama kita. Wad'a lahum qurbatun. Mendoakan mereka adalah bentuk kurba. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ya kaum muslimin diperintahkan untuk mendoakan para sahabat. Dan untuk tidak membenci seorang pun di antara mereka. Dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Dan ampuni juga saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Tabi'in mendoakan sahabat. Sampai sekarang ini, kita juga diperintahkan dengan ayat ini. Mendoakan siapapun orangnya yang mendahului kita dalam keimanan. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Wahai Rabb, jangan engkau jadikan di hati kami kebencian kepada siapapun orang-orang yang beriman. Ayat ini menerangkan apa? Perintah untuk kita mendoakan para sahabat dan orang-orang yang beriman yang mendahului kita. Dan dilarang kita membenci kepada orang mukmin dari zaman sahabat sampai zaman sekarang ini. Hadirin yang makan, Syekh Ibnu Taimin memberikan faedah dalam ayat ini. Apa faedah dalam ayat ini? Faedah dalam ayat ini adalah bahwasannya orang yang sudah meninggal dunia walaupun sudah bertahun-tahun, berabad-abad bahkan, akan mendapatkan doanya orang yang mukmin yang masih hidup. Sama saja, kenal atau tidak kenal, sezaman atau tidak sezaman, selama dia mukmin, dia mendapatkan keutamaan doa dari orang yang masih hidup dari kalangan mukminin. Ayat ini umum. Ayat ini mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka mengatakan, kita datang, yakni kita maksud datang hidup di zaman sekarang, abad yang ke-14. Kaum mukminin yang hidup di abad 13, di abad 12, di abad sebelum lagi, sudah banyak, sudah banyak. Sudah banyak. Ketika kita mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, itu semuanya mendapatkan keutamaan doa orang ini. Kenal atau tidak kenal, masih hidup maupun sudah mati, bahkan beda zaman. Ini manfaat bagi kita, karena ada beberapa orang yang mengatakan dengan ayat Al-Quran juga mereka memahami dengan pemahaman yang salah. Ayatnya menyatakan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia telah upayakan. Nah, ayat ini kan berbicara tentang orang mendapatkan apa yang dia telah kerjakan. Sehingga bagi orang yang sudah mati, tidak ada kaitannya dengan orang yang masih hidup. Masing-masing hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia telah lakukan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan ayat ini umum, tetapi dijelaskan dalam ayat lainnya, dan hadis yang lainnya. Kalau makna ayat itu sesuai dengan yang mereka fahami, seorang tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang dia lakukan. Apa fungsinya Nabi mendoakan orang yang sudah mati dalam sholat jenazah? Apa fungsinya Nabi ketika menguburkan jenazah seorang di kalangan kaum Ansor? Nabi mengatakan kepada hadirin yang ada di waktu itu, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fainul an yus'al." Mintakanlah ampunan oleh kalian kepada Allah bagi saudaramu ini, dan mintakanlah kepada Allah agar orang ini diberi kekokohan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Fainul an yus'al, karena dia sekarang akan ditanya oleh malaikat. Kalau memang seorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dilakukannya saja, ya kita mau berdoa kayak apapun enggak ada fungsinya. Terus apa faedah syariat mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi madkhalahu wa'krim nuzulahu? Apa fungsinya? Ini tambahan selingan. Yang ini pembahasan kita ya kaum muslimin, bahwasanya mendoakan para sahabat adalah sebuah ibadah. Wal iktida'u bihim wasilatun. Masih ucapan Imam Ahmad. Mencontoh para sahabat dalam beragama itu adalah sarana menggapai ridho Allah. Sudah kita lewati tadi sebelum maghrib. Wasilah. Kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kita ingin mendapatkan surganya. Kita menginginkan kebaikan dunia akhirat. Kita menginginkan kebenaran. Maka caranya, wasilahnya adalah dengan mencontoh mereka. Tidak mungkin kita benar kalau kita tidak mencontoh mereka. Alhamdulillah sudah kami sampaikan tadi sebelum maghrib. Kita lanjutkan ucapan Imam Ahmad. Wal akhdhu bi atharihim fadilatun. Siapa pun orangnya yang mengikuti jejak langkah sahabat itu keutamaan baginya. Walaupun bukan pada hal yang wajib. Ibnu Umar, salah satu di antara sahabat yang mencocoki Nabi SAW dalam bicara, dalam tertawa, dalam jalan. Sampai perihal-perihal yang seperti ini para sahabat diantaranya Ibnu Umar ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul orang yang mulia. Mencontoh orang yang mulia adalah kemuliaan. Kenapa kamu begini? Rasul begini. Maka saya mencontoh Ubaid. Demikian pula kita sekarang. Mencontoh para sahabat. Mengikuti jejak langkah mereka. Itu adalah sebuah keutamaan. Karena sahabat orang-orang yang mulia. Bukan sebuah kehendak apa kerendahan. Mencontoh para sahabat bukan sebuah kerendahan. Kenapa? Karena sahabat adalah kaum yang terbaik. Bisa dipahami hadirin? Ya. Washabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum khairun nas. Imam Ahmad melanjutkan ucapannya. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sebaik-baik manusia. La yajuzu li ahadin ay yadhkura syai'an min masawihim. Tidak boleh menyebutkan satu pun dari sesuatu yang terjadi pada mereka. Baik itu kejelekan-kejelekan. Ya namanya manusia pasti punya salah. Tetapi Allah sudah menjamin diampuni dosa-dosa mereka. Hadirin mulakan. Wulayatu anal ahdi minhum bi'aibin wal naqsin. Tidak boleh mencela sahabat dengan kata-kata yang merendahkannya dan kata-kata yang mencelanya. Hadirin yang kami muliakan, Al-Imam At-Tahawi hendak menyebutkan kalau kita mendapati seorang di antara manusia yang mencela para sahabat, kecuali itu adalah, ketahuilah, itu adalah bentuk kekufuran, kenifakan, kefasikan. Kita lihat ucapan Imam Tahawi, i'tiqad kita yang berkaitan dengan para sahabat. Wa nuhibbu, qala Tahawi rahimahullah, berkata Imam Tahawi rahimahullah ta'ala. Wa nuhibbu ashab Rasulillah. Kita mencintai semua para sahabat Rasulullah. Wala nufarid fi hubbi ahadin minhum. Namun, kita tidaklah hulu, berlebihan dalam mencintai seorang di antara mereka. Seperti halnya Syiah, umumnya. Kita mencintai semuanya. Tidak berlebihan dengan salah satu di antara mereka. Wala natabarra min ahadi minhum. Dan kita juga tidak mencela, tidak berlepas diri atau menghina satupun di antara para sahabat Rasul. Kemudian melanjutkan ucapannya. Wa nubghidu man yubghiduhum. Kita marah kepada siapa saja yang menghina para sahabat. Kemarahan ini kenapa? Karena agama ini. Marah itu kadangkala karena emosi, karena urusan duniawi. Ini marah karena Allah yang memuliakan sahabat. Kenapa dihinakan? Kita marah kepada siapapun yang benci kepada para sahabat. Wubakhiril khair yadkurhum. Dan juga kita marah kepada siapa saja yang menyebut tentang sahabat dengan cara-cara yang tidak baik. Wala nadkurhum illa bi khair. Kita tidak boleh menyebut para sahabat kecuali dengan sebutan yang menunjukkan kepada kebaikan. Semua sahabat tidak boleh kita menyebut tentang mereka kecuali dengan kata-kata pujian, sanjungan, pemuliaan, penghormatan. Mudah beliau mengatakan di akhir kalimatnya, wa hubbuhum, mencintai para sahabat adalah dinun, bagian dari agama kita. Wa imanun, bagian dari keimanan kita. Wa ihsanun, dan bagian dari ihsan. Wa bughdhum, dan membenci para sahabat adalah kufrun, bentuk kekafiran. Wa nifaqun, bentuk kemunafikan. Wa tughyanu, dan bentuk pelanggaran terhadap hukum-hukum syar'i, penentangan. Masya Allah, ini keterangan dari beliau. Kita bacakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ucapannya panjang. Khawatir waktunya nanti azan, kita baca dengan cepat. Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati. Dan termasuk diantara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jama'ah adalah sebagai berikut. Salamatu qulubihim wa lisnatihim li ashabi rasulillah. Keselamatan hati mereka dan lisan mereka dari mencela para sahabat. Ini prinsip ahli sunnah. Dalam hati tidak ada satupun sahabat yang dihinakan, direndahkan. Semua dimuliai, semua dimuliakan, dihormati, dicintai. Demikian pula dengan lisan-lisan mereka. Ini prinsip besar ahli sunnah wal jamaah. Wa yatabarra'una min tariqatir rafid. Yang kedua, termasuk dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka berlepas diri dari cara-cara kaum rafidah. Alladzina yughiduna sahabata wa yusubbunahum. Di mana rafidah adalah satu kaum yang mencela sahabat dan menghina mereka. Rafidah. Melanggar ajaran Nabi SAW di mana beliau mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat. Wayumsikuna ma syajara baina sahab. Prinsip yang berikutnya. Yang ketiga. Ahlu sunnati wal jamaah memiliki prinsip. Menahan diri dari membicarakan sesuatu yang terjadi di antara mereka. Wayakulun ahlu sunnah mengatakan. Hadir makan. Apa yang akan kita baca keterangan Syekhul Islam Taimiyah yang berkaitan dengan menyikapi hal yang terjadi pada para sahabat. Perang Siffin, perang Jamal, atau sesuatu yang terjadi pada mereka yang lain. Beliau mengatakan, wa yakulun ahlu sunnah berkata, inna hadil athal al-mawiyata fi masawihim. Semua berita-berita yang membicarakan tentang para sahabat, kitab-kitab sejarah yang menjelek-jelekkan para sahabat, minha, dari kisah itu, ma huwa kadzibun, kisah yang penuh dengan kebohongan. Ahlus sunnah mengatakan, kisah-kisah itu, kisah yang penuh dengan kebohongan, kedustaan. Wa minha qad ma qad zida fihi wa nuqis. Di antara kisah-kisah itu, ada kisah-kisah yang sudah ditambahi dan ada yang dikurangi. Wa ghayyir an wajhihi, bahkan dirubah dari kisah yang sebenarnya. Ini itikad kita. Menyikapi buku-buku sejarah yang memuat tentang kejadian yang ada pada mereka. Walahum minas sawabiki wal fadail. Ahlus sunnah mengatakan, para sahabat memiliki keutamaan sebagai kaum yang terdepan, terawal, dan keutamaan yang lainnya. Yang keutamaan-keutamaan itu semuanya yujibu maghfiratan. Kata beliau, pasti akan menyebabkan diampuninya dosa-dosa yang ada pada mereka. Ma yasturu minhum in sadar, kata beliau. Keutamaan mereka sebagai kaum yang pertama. Muhajirin wal ansar yang tadi kita bacakan keutamanya. Keutamaan itu adalah keutamaan yang pasti mampu menghapus dosa-dosa yang ada pada mereka. Itu jika lo terjadi sesuai yang mereka katakan. Kita tahu ya kaum muslimin. Al-hasanat yudhibna as-sayyat. Amalan sholat itu akan menghapus amalan kejelekan. Amalan soleh para sahabat itu besar. Sebagaimana telah kita sampaikan. Mereka berjuang sebelum Fathul Mekah atau setelah Fathul Mekah. Mereka berjasa bagi umat ini. maka mereka memiliki kebaikan yang bisa menghancurkan dosa-dosa mereka. Hadirin, ada satu riwayat yang sangat mengherankan sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap Ahlu Badr, orang-orang yang ikut perang Badr. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." I'malu ma syi'tum, silakan kalian lakukan apapun semau kalian. Sungguh aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Mengapa demikian? Dikarenakan mereka orang-orangnya ikut perang Badar. Amalan ikut perang Badar, amalan besar, ibadah besar, keutamaan yang besar. Yang keutamaan ini, dengan ini Allah ampuni semua dosa yang mereka lakukan. Bahkan bahasanya adalah bukan dosa yang telah lalu. Bahasanya adalah silahkan lakukan semau kalian. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ini untung kita tidak dapat ini, Pak. Hah? Untung, Madan? Untung kalau kita dapat ini, silakan lakukan. Apa yang kalian lakukan, silakan lakukan. Aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Yang terbesit di benak kita apa, Pak? Mumpung dia. Ya, Madan, Pak? Pada belau tok-tok ya, Pak. Mumpung dia. Istiampuni ki. Dosa tok. Para sahabat tidak. Walaupun mendapatkan keutamaan seperti ini, mereka tetap mulia dan beribadah dan meninggalkan maksiat dan dosa. Ini contoh keutamaan yang ada pada mereka menghapus dosa apapun yang mereka lakukan. Dan tidak ada keutamaan ini yang diberikan kepada selain mereka. Yang berikutnya, masih ucapannya, Syaikhul Taimiyah. Hatta innahum yughfar lahum minas sayyiat ma la yughfar min ba'dahum. Mereka telah mendapatkan ampunan, yang mana ampunan itu tidak diberikan kepada orang-orang selain mereka. Aw ata bi hasanatin namhuwa wa ghufra lahum fati sabiqatihi. Atau mereka telah melakukan kebaikan, yang dengan sebab kebaikan itu dosa-dosa yang diampuni. Atau mereka mendapatkan syafaatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Para sahabat adalah kaum yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Obtulia bibalain fid dunya kufir bihan. Atau mereka mendapatkan ujian-ujian di dunia, yang mana mereka dengan ujian itu dihapus semua dosa-dosa mereka. Sehingga singkat kisah, panjang ucapannya adalah, kalau ada yang mencela sahabat, apa yang menyebabkan engkau mencela sahabat? Itu telah diampuni. Kita wajib mengatakan itu. Sahabat begini-begini, itu telah diampuni. Kenapa? Karena jaminan surga itu maknanya adalah semua dosa telah diampuni. Jaminan mereka diridhai. Allah bukan tidak tahu akan terjadi kesalahan. Allah Maha Alim. Tetapi jauh-jauh hari Allah telah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Maknanya kalau seandainya terjadi, apa yang terjadi pada mereka, Allah telah mengampuninya, memaafkannya, dan telah menjanjikan bagi mereka al-jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? Masya Allah. Yang terakhir, ini belum bisa? Belum ya? Kita bacakan ucapan Imam Abu Zur'ah. Beliau mendudukan orang yang mencela sahabat adalah sebagai munafik tulen. Musuh Islam yang dimaukan dengannya adalah ingin menghancurkan agama Islam. Qala Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَكِسُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ. Apabila engkau melihat seseorang menghina sahabat-sahabat Rasulullah, فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ. Ketahuilah dia itu adalah zindiq. Apa itu zindiq? Munafik asli. Munafik asli. innama yuridun ayjarihu syuhudana. Mereka dengan mencela para sahabat, itu yang dimaukan apa? Kalau sahabat itu tercela, dihinakan, kehormatannya rusak, maka mereka menjadi kaum yang tidak bisa dipercaya lagi. Dengan demikian, Al-Quran yang melalui mereka pun disangsikan benar apa enggak. Karena rawinya dari para sahabat bermasalah. Apalagi hadis Nabi. Wah ini sahabatnya, oh sahabatnya. Tidak bisa dipercaya. Lah berarti sabda Nabi, ya kita sanksi. Itu yang mereka maukan. Dengan mereka berhasil menghina para sahabat, mereka ingin meruntuhkan Islam secara qatibatan menyeluruh. Dibawakan ayat. Ayat ini siapa yang bawa? Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah enggak kepake. Ini ayat Al-Qur'an loh. Ini dari siapa nih? Dari Umar. Wah, Umar. Ini dari siapa? Sahabatnya dihinakan. Ayatnya sudah tidak dipakai lagi. Itulah yang mereka inginkan. Karena itu kita sebagai muslimin membela kehormatan para sahabat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Sudah masuk isya. Ya. Sebagaimana yang tadi kita disampaikan. Untuk hanya sekali ini. InsyaAllah di pertemuan akan datang. Bada adhan isya akan tetap biasa disambung. Untuk kali ini kita hanya sampai adhan isya saja. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.